Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa SBS Filipino ngayong Miyerkules, unang araw ng Hunyo. Samahan niyo po ako, Maridel Martinez, hanggang alas 11 ngayong umaga. At magandang umaga sa iyo, Edinel.
Magandang umaga, Maridel. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig.
Ayan, ako, napakabilis ng panahon, no? July na.
Oo, di ba lumipat na ulit ng panibagong buwan at nasa kalahati na tayo ng 2020, 6 lampas na.
O at pag July, medyo mas nararamdaman ng maraming mga tao dito sa Australia ang nakatindi ng lamig.
At hindi lang tindi ng lamig, pati na rin ang ilang tindi ng gastos.
Oo. Dahil syempre nandyan na yung mga end of financial year sale. So marami yung parang nag-iipon sila para mapamura, makabili ng mga mahalagang bagay-bagay. Tulad ng mga appliances, hindi ba? Yun yung isa sa mga inaabangan pag end of financial year o di kaya mga gadgets kasi kailangan mag-upgrade. At syempre madami ding lumalaki rin ang gastos sa loob ng bahay. Di lamang sa pagkain, kung hindi, siguro mas makatipid ka ng tubig kasi mababawasan yung haba mo ng ligo.
Maligo,
pero tataas naman ang kuryente mo o gas, hindi ba? Dahil kailangan mo namang magpainit ng
mainit
bahay.
Mainit na tubig at mainit lahat.
Oo, dahil syempre no, pwede na lamang maswerte yung may mga solar panels kasi kadalasan malaking bahagi ng kanilang mga gastusin ay sagot ng ray ng araw, hindi ba?
Oo, nako. At alam mo ba, Maridel, first time ko ring nakalipat sa isang bahay na may solar. Pero ngayon parang dahil napatapat ng winter at hindi masyadong umaaraw, parang medyo naninibago at may mga pagtitipid din na nakasama kahit medyo nakakatulong na yung solar energy.
Malaking tulong siya, sabi ng mga iba. Pero siguro depende rin kung nasan yung bahay mo, kung napoposisyon sa tindi ng sikat ng araw, hindi ba?
Oo, at yun nga, kailangan may timing ka rin ng paggamit ng mga appliances.
Oh, unless may baterya ka. O, di ba? Isang malalaking pamumuhunan din yan. Pero sabi nga nila, pangmatagalan ng gamit.
Oo, at marami ka rin pwedeng mapaggamit or may supplyan nitong mga enerhiyang maiipon.
Ngayong unang araw ng Hulyo, bagong taong pinansyal, meron ding magandang balita para sa mga taga sa inyo, sa New South Wales, sa South Australia, at sa ilang bahagi ng Queensland.
Oo, at ngayon nga, no, may mga bagong programang ilalabas ang pamahalaan sa ilalim ng bagong solar sharer offer ng federal government. Pero sinasabi nila, Maridel, hindi daw ito automatikong matatanggap ng lahat at hindi rin ito ang pinakamurang electricity plan para sa bawat sambahayan.
Oh, so dapat maging magsaliksik, alamin muna kung para sa inyo ito o hindi. Pero para maging bahagi nito, kailangan mo mag-opt-in o sabihin sa energy provider mo na gusto mong sumali, hindi ba?
Oo, so kailangan maging bahagi ka muna nito. Pero ano ba, sa mga nagtatanong, ano ba itong solar sharer offer na ito, SSO?
So ito ay parang tuwing, kung di ako nagkakamali, 3 oras sa isang araw, libre ang kuryente. Mm-hmm.
Oo, sinasabi nila na natatapat ito sa kalagitnaan ng araw kung saan medyo mainit-init mula alas 11 ng umaga hanggang bandang alas 2 ng hapon, makakalibre ka.
Oo, pero kailangan meron kang tinatawag na smart meter na naka-install.
So kailangan pang magkaroon muna nito o magpalipat dito. Oo. Sa smart meter.
Hindi yata lahat ng bahay mayroon. Ako alam ko may smart meter kami kasi nung lumipat kami sa bahay na yun, inabisuhan kami na mag-i-install sila ng smart meter. So ito yung, kung di ako nagkakamali, ito yung hindi na pumupunta yung magbabasa ng metro mo sa bahay. Diba?
Ah.
Yung, diba sa atin, parang sa Pilipinas, yung tawag natin ay yung nagbabasa ng metro ng Meralco.
Yung nagbubukas ng mga kontador natin.
Oo.
Dun sa likod.
So ito yata, kung tama ang pagkakaunawa ko, ito yung meron na nababasa na nila ito mula sa kanilang himpilan.
Parang may app na sila.
Oo.
na nakukuha nila.
Oo.
Yung mga detalye.
Doon. Kasi yung metro mo, di ba, nasa loob ng bahay mo.
Oh,
so, paminsan na hindi sila makakapasok, lalo na kung may aso ka, di ba? So, kailangan na nakaschedule yung napunta.
Oo.
Ayan. So, kung kayo ay may smart meter at kayo taga New South Wales, South Australia at Southeast Queensland, pwede kayong makibahagi sa libreng kuryente mula alas 11 hanggang alas 3 ba? Tama ba? Alas 2, Australian alas 2. Eastern mm-hmm. Standard Time. Kasi yun yung kasagsagan ng araw din. Kasi gagamit ito ng solar energy kung di ako nagkakamali.
Oo, parang sinasabi nila kung kailan pinakamarami yung nalilikhang solar energy sa Australia, yun yung ibinibigay nila dun sa mga sambahayan kahit wala silang rooftop solar para makinabang din sila dun sa murang renewable energy.
Oo. Alam mo, dito sa Australia, no, isa siguro tayo sa may pinakamalaking gumagamit ng solar energy. Kasi kung magbabiyahe ka, makikita mo sa mga lupain na maraming mga naka-install na solar mm-mm. panels.
Oo, saka blessed din ang Australia no, na ito nga laging mainit or kapag, kapag mga nasa mga flat na area ay nakakakuha talaga sila ng maraming solar power.
Oo, kaya diba, imbis na yung iba kasi hindi na maaaring sakahan, eh nagiging ano na lang siya, parang solar plant o parang lalagyan ng solar panel. O di kaya meron din yung wind turbines, nakikita mo rin ba yon?
Ay, oo. Sa ilang mga regional area, nakikita natin yung may mga malalaking wind turbines na nakatisto.
Pagbabiyahe ka, lalo na dun sa mga mahangin na lugar, syempre. So, yun yung maganda, no? Dahil marami tayong lupain kesa sa tao nagagamit yung mga tinatawag na renewable energy.
Mm-mm.
At kung ikaw na may gagamit o makikibahagi dito, ano kaya yung pwede mong gawin, Edinel?
Nako, sinasabi nga nila, ang tanong siguro ng marami, makakatipid ba talaga ako kapag sumali ako dito sa SSO na to? Pero depende po yan ano, sa paraan ng paggamit ng kuryente ng bawat sambahayan. Yung isa siguro naiisip ko is kailangan mong i-timing yung mga paggamit mo ng appliances sa oras ng libreng kuryente. Halimbawa, maglalaba, tapat mo na lang tanghali kung sa ano yung mga dishwasher. Ikaw ba?
Oh, kasi ako parang... Siyempre, dahil nagtatrabaho tayo, sa gabi natin ginagawa lahat, di ba? Pero pag day off, sa tanghali ako naglalaba. Ngayong winter, ang hirap kasing
magpatuyo.
So, alam kong lahat tataas ang bill ko sa kuryente dahil nga palaging ginagamit ang dryer.
Mm-mm.
At siyempre, kung kayo na may electric heating, naku, painitin niyo na yung bahay niyo. kahit init na kayo, painitin niyo na yung bahay niyo para manatiling mainit ito pag bumaba yung araw. At syempre kung magluluto kayo, 'di ba, yung oven niyo kung electric to o yung stove niyo kung electric to, eh magluto na kayo ng yung mga matagal na pakuluan.
Oo, i-timing na rin lahat. Saka kung kayo naman ay may mga electric vehicle, doon nyo na rin itapat yung charging.
So, sigurang isa sa mga makikinabang dito ay mga nag-work from home. Kasi pwede sila mag-multitask from home.
Oo, kasi paano naman tayo na madalas wala sa loob ng tahanan ano, doon sa mga ganong oras? Maaring hindi ninyo mapakinabangan ng lubos itong bagong ano na to, offer na to ng pamahalaan. Kaya dapat pag-isipan nyo rin mabuti kung kayo ay lilipat dito po sa solar share offer na to.
Ayan. So, hindi ito para sa lahat. Pero may magandang balita rin para sa mga maraming nananatili sa bahay o nasa bahay ng gantong oras. Lalo na yung may mga... Yung mga naka-leave, maternity leave, di ba? O katulad ng kasama nating si Claudette. At saka syempre yung mga nagtatrabaho sa bahay, o di ba? Pwede nyong i-run ang inyong dishwasher o di kaya ang inyong washing machine at ang inyong dryer habang kayo ay nagtatrabaho. O di ba? Sabi kasi nila, di ba, pag nagtatrabaho ka, hindi pwedeng nakaupo ka palagi. Parang every 30 minutes, tumayo ka, maglakad ka.
Rin.
Yun ang gagawin
galaw-galaw ng konti.
Tapos magtiklop ka, pag tapos na yung trabaho mo, tanggalin mo lang siya sa dryer, spalta mo ng bagong load, magtiklop ka na lang sa gabi.
Para very productive pa rin sa maghapon.
Habang nagka-catch up sa mga podcast ng SBS Filipino.
Tama. At lalo na sa panahong ito na magastos ang lahat at medyo mataas ang cost of living, lahat ng paraan ng pagtitipid ay maaari nating gawin.
Ayan. At syempre, kung kayo taga-Victoria, magkakaroon din ng gantong scheme, Midday Energy Saver, mula Oktubre.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.